kërë në pjesën verjore dhe ishte caktuar dhe një datë. Mos harrojmë që Kosova dhe Serbia kanë lidhur më veshë për sistem drejtësisë qysh në vitin 2013. Institucionet e Kosovës duhet të bëjnë presionin e duhur të gjenë mënyrën rrëth por të vinë në bashkimin evropian që të bëjnë presion të kvarja serbe që marrëveshjet të fillojnë të matonë sa më shpejt që është e mundur.
Ndryshe, zyrtarët në Këshillin Gjyqësor të Kosovës nuk kanë dashur të flasin lidhur me atë se a janë gati apo jo për fillimin e punës në veri të Kosovës. Sipas tyre, për të gjitha çështjet në këtë drejtim, mund të ja përgjigje Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë theksuar se zbatimi i marrëveshjes së Brukselit për drejtësi mundson krijimin e sistemit unik të drejtësisë në pjesën veriore të Kosovës, ku një gjykatë themelore dhe një zyrë prokuroriale do të fillojnë se funksionuari në rajonin e Mitrovicës Veriore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë gjatë vitit 2016 janë shënuar 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit. Sipas onkologëve, nga shënimet e vitit të kaluar, gjithse 1234 grave vuajnë nga sëmundja e kancerit dhe kjo paraqet rritje prej gati 50% në krahasim me një vit më parë. Onkologët thonë se në këtë shtim mund të ketë rol edhe rritja e raportimit. Në këtë temë dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Gjatë vitit 2016 kanë qenë gjithsej 260 raste të reja të grave të prekura me kancer të gjirit. Ndërkaq numri i të prekurve me sëmundjen e kancerit në përgjithësi, sipas profesionistëve shëndetësor të kësaj fushe, ka arritur në 1234. Kjo paraqet një rritje prej rreth 50% krahasuar me një vit para prak. Ekrem Hyseni, drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se me gjithë numrin e grave të prekura nga kjo sëmundje, fushatat vetëdijsuese kanë ndikuar pozitivisht që kanceri i gjirit të identifikohet në fazat e para, për çka e bën më të lehtë shërimin.
Kjo rritje nuk paraqet rritje reale, më tepër për paraqet shtim të raportimit, edhe në rritje e pothuajse e barabartë me rritjen e regionit, por që numrin total i rasteve të reja që paraqet incidencën krahasuar me regionin është rreth 3 fish më i vogël se sa në regionin.
Furnizimi me barna paraqitet si sfidë për shumë sëmundje në Kosovë, përfshirë edhe ato të kancerit, por zoti Hyseni thotë se në përgjithësi kishin furnizim të mirë me barna për këtë sëmundje.
Viti 2016 ka qenë një vit relativisht i mirë me furnizim, ku pothuajse pjesa më e madhe ku nuk ka rënë 90%. Ka pas shumë momente që kanë shkuar më tepër. Tani ka filluar dhe furnizimi për vitin 2017, kemi shpresën se kemi me kaluar një vit relativisht mirë.
Ndryshe, në Kosovë në vitin 2015 është vënë në shërbim të grave mamografi mobil, përmes të cilit gratë mund të bëjnë falas kontrollin e gjirit. Ka qenë grupi grave deputete që ka iniciuar blerjen e mamografit mobil në mënyrë që të kenë qasje të gjitha gratë në gjithë territorin e Kosovës. Ardian Biçaku, koordinator për mamografin mobil, ka deklaruar se vetëm gjatë vitit 2016 përmes këti mamografi janë zbuluar rreth 50 raste me kancer në gji.
Po flasim për një vit vetëm prej projektit të mamografisë mobile, që është gati sa 1400 rasteve të diagnostikuara me kancer, sepse numri për gjithë që më është 270 si vjetë kancer të diagnostikuara, dhe të gati se 1400 rasteve janë diagnostikuar përmes projektit mamografisë mobile.
Në funksion të luftimit të kësaj sëmundje janë zhvilluar edhe shumë fushata vetësuese. Ato besohet se kanë ndikuar që numri grave që bëjnë kontrole të gjirit të rritet, kështu thot Nafije Latifi nga Qendra Kosovare për luftimin e kancerit Jeta Vita.
Rastin kur një vet një klinik private ka ofru shërbime falas të mamografisë për 2 ditë, në atë klinik janë paraqit 500 gra për ta bë mamografinë. Dhe kjo fletë që informimi dhe vetëdijsimi është arrit në nivel jashtëzakonshëm.
Tashmë ka deklaruar disa herë se ndonë se për trajtimin e sëmundjes së kancerit në Kosovë kërkuan rreth 9 milion euro në vit, institucioni që ai udhëheq ka ndar 5 milion euro për këtë sëmundje në mungesë buxheti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës me urdhër të prokurorisë themelore të Gjilanit ka arrestuar 4 persona, 3 nga të cilët siç njoftohet zyrtar të Ministrisë së Bujqësisë. Arrestimi thuhet në njoftim është bërë me dyshimin se kanë kryer veprën penale të keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar. Po ashtu, policia Kosovës ka bërë të ditur se ka arrestuar edhe një pronar të kompanisë Kalabria në Gjilan për shkak të dyshimit se ka kryer veprën penale mashtrim me subvencione. Në njoftim thuhet se shuma e keq përdorimit është mbi 200.000 euro. 8 njerëz janë gjetur të gjallë në hotelin Rigo Piano të Italisë dy ditë pasi ai është goditur nga një orë tek bore. Ekipet të shpëtimit thanë se të mbjetuarit janë gjetur nën borë, por jo të gjithë janë nxjerrë. Dy janë fëmijë, thanë mediat italiane. Ata janë gjallë dhe ne po flasim me ta, tha zëdhënësi i zjarr fikësve Luka Çari. Orteku i borës ka goditur hotelin në rajonin Abruzzo pas disa tërmetësh. Së paku 4 njerëz janë konfirmuar të vrarë dhe rreth 20 të tjerë janë të zhdukur. Përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë edhe pse në kushte të vështira. Militantët e shtetit islamik kanë shkatruar një pjesë të teatrit romak që daton nga shekulli i dytë në qytetin antik të Siris Palmira. Mamun Abdulkarim udhëheqës i departamentit të antikave në qeverinë e Siris tha se objekti tetrapilon me shtylla antike është shkatruar po ashtu. Shkolla Amerikane e Kërkimeve Orientale Mesili në Boston ka postuar pamje në rrjetin Facebook ku shihen dëmet në të dyja monumentet. Irina Bokova, drejtoreshe përgjithshme e UNESCO-s, thëtë se shkatrimet janë krimet të reja lufte. Si pas zëdhënësit të Kremlinit, Dmitri Peskov, ato janë një tragedi e vërtet për thesarin kulturor botror. Moska dhe Damasku kanë nënshkruar marrëveshje për zgjerimin dhe modernizimin e bazës detare të Rusisë në portin Tartus të Siris. Sipas dokumenteve të publikuara në portalin zyrtar rus për informacione ligjore, marrëveshja parashet që 11 luftanie ruse të mund të vendosen në bazë në të njëjtën kohë. Rusia ka mbështetur qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad gjatë gjithë luftës 6 vjeçare në Siri. Ajo po ashtu ka nisur sulmet ajrore në mbështetje të forcave të Asadit qysh në shtator të vitit 2015. Bazat Tartus dhe një strukturë rifurnizimi në Vietnam janë bazat e vetme të marinës ruse jashtë territorit të Ish-Bashkimit Sovjetik. Ushtria ruse po ashtu mban praninë e saj në Siri në një bazë ajrore në provincën Latakia. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në edicionin e orës 21. Këtu ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.